to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចប្រជុំ G20 រៀបចំធ្វើឡើងនៅស្របពេលមានសង្គ្រាមប្រជាកម្មនិងភាពតានតឹងសន្តិសុខរដ្ឋមន្ត្រីការពារបរទេសសំតោរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកស្នើទៅព្រឹទ្ធសភាកុំឲ្យបោះបង់ចោលប្រទេសយេម៉ែនលោកផំពេអូថាគ្មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់រវាងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទនិងការសម្លាប់លោកខាសូគីទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុចុះរុះរើស្លាកយីហោអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិចិនដែលខុសច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចង់ដឹងអំពីការសម្លាប់លោកខាសូគីមុនកិច្ចប្រជុំសភាស្តីអំពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដាចា៎
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនានាកំពុងរៀបចំចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីនកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនឹងមានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំប្រទេសនានាមកជួបជុំគ្នាតំណាងឲ្យ2/3នៃចំនួនប្រជាជនក្នុងពិភពលោកនិង 85% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាប់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងឈ្មោះទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានគម្រាមដំឡើងពន្ធគយពី 10% ដល់ 25% លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនតម្លៃ$200,000,000និងបានប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជំវិញអតលយភាពពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសេតវិមានជឿថានឹងមានលទ្ធភាពឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចិនលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំសេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកតាមដានភាគច្រើនជឿថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងធ្លាក់ចុះស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅតែមានភាពរឹងមាំដែលនឹងក្លាយជាជំហររឹងមាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោកជួយធានខៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនានានឹងកើតឡើងប្រសិនបើប្រជាកម្មសង្គ្រាមប្រជាកម្មកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតធានខៃកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាកាលពីសតវត្សរ៍មុនយើងមានសង្គ្រាមលោកកើតឡើង2ដងហើយមានផលវិបាកនានាបានកើតឡើងនៅចន្លោះពេលនោះខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងម្ដងទៀតទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានការពារការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសយេម៉ែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងទៅកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោក Pompeo បានថ្លែងថាទុក្ខវេទនានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទេនោះវានឹងកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានប្រកាសតាមទ្វីបរ៉ាទៀតថាជំនួយស្បៀងអាហារជាទឹកប្រាក់$731,000,000បន្ថែមទៀតនឹងជួយដល់ប្រទេសយេម៉ែនលោកបានថ្លែងបន្តថាជំនួយនេះនឹងធ្វើឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌កើនឡើងដល់ជាង$697,000,000ក្នុងរយៈពេលជាង14ខែមកនេះនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទៅលើចំណាត់ការបង្ខំឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំដកយោធាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងចំនួនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានបង្កគ្រោះទុរ្ភិក្សធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនស៊ីវិលរាប់លាននាក់ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានផ្ញើឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនកិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាថេសបានបង្ហាញអំពីទំហំការងារពាក់ព័ន្ធរបស់អាមេរិកនៅក្នុងចំនួននេះលោកម៉ាថេសបានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅដល់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់និងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កអរិភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឬក្នុងការគំរាមកំហែងផ្សេងទៀតនោះទេក្រៅតែពីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមអាយស៊ីសប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាយោងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទាំងអស់ដែលលោកបានឃើញมันបានបង្ហាញភស្តុតាងអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman ទៅនឹងការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលក្រុងរីយ៉ាដប្រចាំប្រទេសទូគីនោះទេលោក Pompeo និងលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងដូចនេះនៅអំឡុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីករណីសម្លាប់លោក Jamal ខណៈមានការប្រួយបារម្ភពីសំណាក់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរគណបកដោយសារគ្មានវត្តមានរបស់លោកស្រី Gina Haspel នាយកទីភ្នាក់ងារ CIA នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រី Haspel គ្មានវត្តមាននៅទីនោះលោក Pompeo បានឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវបានស្នើឲ្យមកទីនេះហើយខ្ញុំក៏មកទីនេះលោក Mattis បានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាទួលនីតិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគឺมันអាចខ្វះបានបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់លោក Khashoggi កាលពីខែមុនក៏ដោយអ្នកថតរូបជនជាតិចិនលោកលូគួងបានបាត់ខ្លួនអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅខេត្តស៊ិនជៀងភរិយារបស់លោកលូគឺលោកស្រីស៊ូសៀវលីដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគណនី Twitter នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួនលោកលូដែលជាអ្នកថតរូបសម្រាប់សារព័ត៌មានដែលទទួលបានពានរង្វាន់លោកបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីបញ្ហារសើបមួយចំនួនរបស់ចិនដូចជាការបំពុលបរិស្ថានភាពក្រីក្រនិងជំងឺអេដអ្នកស្រីស្រូនិយាយថាលោកលូបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាមកបន្ទាប់ពីបានទៅចូលរួមពិធីថតរូបជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈាន់នៅខេត្តនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែគេមិនបានឃើញលោកនៅថ្ងៃនោះទេអ្នកស្រីស្រូបាននិយាយបន្ថែមថាលោកលូត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិលោកវូជីរិនជាអ្នកសិល្បៈជនជាតិចិនម្នាក់និងជាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកលូបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីស៊ូចង់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោកវូបាននិយាយទៀតថាលោកបានប្រាប់កុំឲ្យអ្នកស្រីស៊ូទៅប្រទេសចិននិងឲ្យអ្នកស្រីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអំពីការបាត់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសចាប់ប្រកាន់អ្នកវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជនជាតិអ៊ីរ៉ង់2នាក់ដែលបានចាប់ប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលលួចទិន្នន័យកុំព្យូទ័រអន្តរជាតិនិងផែនការជំរិតទារប្រាក់លោក Farama Shahi Sawadi អាយុ34ឆ្នាំនិងឈ្មោះ Mohammed Makdi Shah Mansouri អាយុ27ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្កើតមេរោគកុំព្យូទ័រម្យ៉ាងមានឈ្មោះថា Samsam Ransomware និងបានបញ្ជូនមេរោគនេះចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាង200គ្រឿងរួមទាំងកុំព្យូទ័រនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងស្ថាប័នសាធារណៈមួយចំនួនដើម្បីចូលទៅលួចទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រទាំងនោះ
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/ofthehighway
រោយពីមានការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកស្លាកយីហោអាជីវកម្មរបស់ជនបរទេសនៅលើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុដោយមិនមានអក្សរខ្មែរនិងដោយប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរមិនត្រឹមត្រូវនៅសប្ដាហ៍នេះអាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុបានប្រកាសពីការចោះរុះរើស្លាកទាំងអស់នោះដោយមានការអប់រំដល់អ្នកប្រព្រឹត្តជាបន្តបន្ទាប់អ្នកខ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរមានវិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីធានាថាសកម្មភាពទាំងនេះនឹងមិនកើតមានតទៅទៀតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុកំពុងរុះរើស្លាកយីហោអាជីវកម្មជាច្រើនដែលមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតស្របពេលដែលក្រសួងទេសចរក្រានរំលឹកពីសារាចរណែនាំស្តីពីការដាក់តាំងស្លាកយីហោអាជីវកម្មទេសចរដែលបានចេញតាំងពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2018ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេឃើញមានការបង្ហោះនិងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរអក្សរខ្មែរលើស្លាកយីហោដោយមិនត្រឹមត្រូវភាគច្រើននៃស្លាកយីហោទាំងនោះស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាខេត្តដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាសម្បូរដោយជនជាតិចិនទៅធ្វើការវិនិយោគនិងបើកហាងរកស៊ីថ្មីៗយ៉ាងគំហុកលោកលឹមភក្ត្រីមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍នេះបានចុះរុះរើស្លាកយីហោហាងអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិចិនចំនួនជាង200ស្លាកពីហាងប្រមាណជា100លោកបន្ថែមថាម្ចាស់ហាងអាជីវកម្មដែលជាជនជាតិចិនទាំងនោះមិនបានសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីលើកស្លាកបើកអាជីវកម្មនោះទេហើយលោកថាពួកគេបានធ្វើស្លាកនៅកន្លែងធ្វើស្លាកយីហោដែលមានជនជាតិចិនមិនបានសុំការអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មដូចគ្នា
ទីច្រើនគឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងអត់មានសុំអនុញ្ញាតទេគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយចិត្តឯងយើងក៏រុះហើយយើងទៅបើសិនជាគាត់សុំអនុញ្ញាតគឺយើងអត់មានយ៉ាងនេះថាមានតាសរចិនយ៉ាងទេឬក៏អត់មានខអក្សរវិរុទ្ធយ៉ាងទេចិនមានការទូកគ្នាតាមទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តពេលដែលសុំលើកស្លាកយីហោគឺត្រូវឆ្លងមន្ទីរវប្បធម៌ហើយគាត់ទៅពិនិត្យមើលអក្សរវិរុទ្ធឬក៏មានការណែនាំអីពីមន្ទីរវប្បធម៌ក្នុងចិត្តសិល្បៈ
គេមើលឃើញថាការសរសេរអក្សរខ្មែរលើស្លាកយីហោហាងមិនត្រឹមត្រូវគឺដោយសារម្ចាស់ហាងជាជនបរទេសតែពួកគេមិនចេះអក្សរខ្មែរហើយពួកគេបានបកប្រែភាសារបស់ពួកគេមកជាភាសាខ្មែរដោយប្រើកម្មវិធីបកប្រែ Google Translate លោកលឹមភក្ត្រីបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនមានចាត់វិធានការណាមួយលើអ្នកដែលលើកស្លាកយីហោមិនស្របតាមច្បាប់ទាំងនោះក្រៅតែពីការអប់រំពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើក្រោយការអប់រំហើយពួកគេនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខុសនោះអាជ្ញាធរនឹងបិទមិនអោយពួកគេធ្វើអាជីវកម្ម
ឃើញថាយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ដែលអវិន័យគាត់ទេណាអត់ទាន់មានច្បាប់ផាកវិន័យប៉ុន្តែយើងនឹងចោះអប់រំគាត់ឲ្យគាត់ទៅសុំច្បាប់សុំច្បាប់លើកស្លាកយីហោណែនាំគាត់ឲ្យគាត់មានអ្នកបកប្រែមួយដែលសេអសខ្មែរទៅត្រូវណាហើយអក្សរវិរុទ្ធអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតវាអប់រំឲ្យស្លាកយីហោហ្នឹងគឺអក្សរខ្មែរធំជាងអក្សរចិនធំទំហំ2ដងនៃអក្សរចិនឬក៏អក្សរអន្តរជាតិផ្សេង
ៗនៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងទេសចរបានរំលឹកពីសារាចរលេខ004សរណណចុះថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការដាក់តាំងស្លាកយីហោអាជីវកម្មទេសចរចំនួន4ចំណុចសារាចរណែនាំនោះតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវដាក់តាំងស្លាកយីហោជាអក្សរខ្មែរនៅខាងលើត្រូវសរសេរអក្សរអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអក្សរខ្មែរនៅផ្នែកខាងក្រោមនិងត្រូវមានទំហំអក្សរ 1/2 នៃទំហំអក្សរខ្មែរក្នុងករណីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរមានបំណងប្រើប្រាស់អក្សរបរទេសទី3ពួកគេអាចដាក់បាននៅផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់ទៀតដោយមានទំហំអក្សរ 1/2 នៃទំហំអក្សរខ្មែរដែរចំណុចទី4នៃសារាចរនោះត្រូវបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្លឹមសារដូចបានណែនាំខាងលើនឹងត្រូវអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរទាំងអស់និងជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទេសចរលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការលើកស្លាកយីហោហាងរបស់ជនបរទេសដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាច្រើននិងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញពីភាពអសកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់អាជ្ញាធរលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែមានវិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីធានាថាសកម្មភាពទាំងនេះនឹងមិនកើតមានតទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ដោយលើកយកករណីនៃការលើកស្លាកយីហោដាក់ថាប្រទេសចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុថា
អាជ្ញាធរកម្ពុជាជាស្ថាប័នការខេត្តព្រះសីហនុនោះគួរតែប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដើម្បីចាត់ចែងការទៅលើបទល្មើសនេះ
វាមិនមែនជារឿងមួយដែលតូចតាចទេដែលជនជាតិចិនហ៊ានលើកផ្លាកនៅហាងរបស់ខ្លួនដាក់ថាប្រទេសចិននៅលើទឹកដីមួយដែលគេហៅថាជារដ្ឋទឹកដីជារដ្ឋឯករាជ្យណាបើហើយទម្រង់ហ្នឹងបើមិនមានធានការក្តៅទេវានឹងមាននៅតែជារឿងដដែលហ្នឹងនៅតែកើតឡើងនៅខេត្តរសេនោះហើយវាអាចរៀលដាលទៅដល់ខេត្តផ្សេងទៀត
ការលើកស្លាកយីហោដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនមែនកើតឡើងតែក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនាពេលថ្មីៗនោះទេគេឃើញថាសម្បិតតែនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានហាងអាជីវកម្មមួយចំនួនមានតែភាសាបរទេសមិនមានអក្សរខ្មែរនិងខ្លះទៀតសរសេរអក្សរខ្មែរទៅជាអក្សរបរទេសឬដាក់នៅខាងក្រោមអក្សរបរទេសជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារចង់ដឹងថាតើទីភ្នាក់ងារ CIA ដឹងអ្វីខ្លះអំពីការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកសាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol Hill លោកចឹងពៅជីននិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់ដែលខ្លួនបានដឹងអំពីថាតើនរណាបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកកសា Jamal Khashoggi អ្នកប្រឆាំងជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជាអ្នកមានទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុននៅឯស្ថានកុងស៊ុលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនោះនៅក្នុងប្រទេសទួរគីពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកទាំងពីរបានរិះគន់ការមិនចូលរួមរបស់លោកស្រី Gina Haspel ក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់ដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធស្ដីពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលក្នុងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis ត្រូវថ្លែងនៅសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាសម្ងាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina លោក Lindsey Graham បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាខ្ញុំចង់ឲ្យទីភ្នាក់ងារ CIA ខ្ញុំចង់ឲ្យនរណាម្នាក់មកពីសហគមន៍ស៊ើបការសង្កាត់ប្រាប់សភាអំពីអ្វីដែលប្រធានាធិបតីបានលើអំពីព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Mohammed bin Salman
លោក Chris Coons សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Delaware បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនមាននាយិកា CIA ពន្យល់ប្រាប់យើងពីព្រោះលោកស្រីអាចប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលពួកគេបានសន្និដ្ឋានយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារ CIA បានវាយតម្លៃថាព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋទាយាទសាម៉ាន់បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោក Khashoggi អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាត់ចែងការចោទប្រកាន់នោះដោយបានស្ដីបន្ទោសការស្លាប់នោះទៅលើភ្នាក់ងារទុច្ចរិតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្ទោសតាមការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់ហើយបាននិយាយថាបញ្ហានេះនៅតែចោទជាសំណួរ
លោក Cory Gardner សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Colorado និយាយថាមានសំណួរពិបាកជាច្រើនចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយនៅជំនួបនៅថ្ងៃពុធខ្ញុំចង់ដឹងពិតប្រាកដពីអ្វីដែលការស៊ើបការសម្ងាត់របស់យើងមានហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់លោក Khashoggi នោះខ្ញុំគិតថាយើងមានព័ត៌មាននោះវានឹងក្លាយជាការល្អប្រសិនបើពួកគេចែករំលែកព័ត៌មាននោះជាមួយយើងលោក Bob Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Jersey នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធិបាននិយាយថាយើងមិនទទួលយកការពន្យល់ដែលផ្ដល់ឲ្យនោះទេវាជាការមិនអាចទទួលយកបានដែលមិនមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងឋានានុក្រមនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានដឹងអំពីការសម្លាប់នោះហើយការសម្លាប់នេះត្រូវតែមានផលវិបាករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន17នាក់ក៏ប៉ុន្តែបានប្រឆាំងនឹងវិធានការកាន់តែតឹងតែងខ្លាំងឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដដោយប្រធានាធិបតីត្រាំសង្កត់ពីសារៈសំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃការលក់ដូរអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យព្រះរាជាណាចក្រនោះ
ជំហររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកសភារួមទាំងសមាជិកសភាខ្លះដែលបានគាំទ្រលោកយ៉ាងខ្លាំងផងដែរលោកក្រាំបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំយល់ថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដោតលើទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្វីដែលខ្ញុំមិនយល់ស្របគឺថាតើការបញ្ជានេះឆ្លងកាត់ព្រះអង្គម្ចាស់រជតិយាឬទីប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់ប្រកាសបានចូលដៃវាជាកំហុសដ៏ធំមួយភាពគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយគឺសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនគោរពតម្លៃរបស់យើងហើយជាបទល្មើសជាក់ស្ដែង
ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតព្រឹទ្ធសភាត្រូវគេរំពឹងនឹងបោះឆ្នោតស្ដីពីការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យុទ្ធនាការខាងយោធារបស់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាវិធានការមួយដែលមិនបានទទួលការអនុម័តនៅដើមឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅពេលដែលមានការខឹងសម្បារកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ព្រះរាជាណាចក្រនោះនៅរដ្ឋសភាកាពីតូហ៊ីលលោក Benny Sander សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអេក្រិចមកពីរដ្ឋ Vermont ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានការយល់ដឹងកើនឡើងពីមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពលរដ្ឋកំពុងយល់ដឹងពីលក្ខណៈផ្ដាច់ការរបស់របបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
លោក Minandes សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាភាគីទាំងពីរមានការរកម្មចិត្តខ្លាំងឡើងពីការខ្វះចន្ទៈរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រឹមដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាពិសេសការសម្លាប់លោកខាសូគីក៏ប៉ុន្តែក៏មានការរកម្មចិត្តស្ដីពីបញ្ហាប្រតិយាមិនដែរយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ដោយពួកគេគ្រាន់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះអ្នកបញ្ជូនសារសកលមួយថាអ្នកអាចសម្លាប់មនុស្សដោយមាននិតនភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់គ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងរាត់នោះទេ
លោក John Kennedy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Louisiana បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងនៅទីនេះគឺថាតើត្រូវសម្ដែងការរកម្មចិត្តនិងការថ្កោលទោសរបស់យើងដល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយមិនកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនោះយ៉ាងដូចម្ដេចប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាឃាតកម្មនេះជាការខុសយើងប្រហែលមិនបានដឹងពិតប្រាកដ 100% ថានរណាបញ្ជាឲ្យនរណាឲ្យធ្វើដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែគឺថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំស្របអំពីចំណាត់ការនេះសម្រាប់សមាជិកសភាភាគច្រើនការចូលចិត្តរបស់លោកត្រាំដើម្បីនិយាយសម្រាលឬចានចោលការសន្និដ្ឋានរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការសម្លាប់លោកខាសូគីឬការជៀតជ័យរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ជាការព្រួយកង្វល់ខ្លាំងមួយលោក Chris Van Hollen សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland និយាយថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ចាំបាច់ផ្ដល់ឲ្យយើងនូវការពិតតាមរបាយការណ៍ទាំងអស់របាយការណ៍របស់ពួកគេគឺថាព្រះអង្គម្ចាស់រជតិយាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានការតាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសម្រេចដើម្បីធ្វើឃាតនរណាម្នាក់ដូច្នេះយើងចាំបាច់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មិនត្រូវបានចាប់បង្ខំដោយនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅទីក្រុងចាក់សិនវីលរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក និងពិភាក្សាអំពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគទី1ដោយផ្ដោតលើរោគសញ្ញាមូលហេតុបង្កនិងរោគវិនិច្ឆ័យតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ការដួលរលំរូបិយប័ណ្ណទូគីនិងការបង្កើនអត្រាការប្រាក់បានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មសំណង់ទូគីធ្លាក់ចុះវិស័យសំណង់ទូគីគឺជាវិស័យសំខាន់មួយដែលជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរីកចម្រើននិងបានជួយឲ្យប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូវ៉ាន់ឈ្នះឆ្នោតស្រុកហ្វីតកតេពេក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍកែលម្អទីក្រុងដ៏ធំមួយប៉ុន្តែរថយន្តស្ទូជាច្រើនគ្រឿងនៅតែទំនេរហើយកម្មករភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារវិស័យសំណង់របស់ប្រទេសទូគីបានជាប់គាំងការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណទូគីបានធ្វើឲ្យទំនិញនាំចូលឡើងថ្លៃហើយឧស្សាហកម្មសំណង់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែលបានបង្កើនការចំណាយទៅលើប្រាក់កម្ចីខណៈតម្រូវការទិញផ្ទះបានធ្លាក់ចុះលោកអាធីឡាយេស៊ីឡាដាអ្នកវិភាគមកពីក្រុមហ៊ុន Global Source Partners បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៃសំណង់នឹងបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ឬខ្សែធនការផ្គត់ផ្គង់លើវិស័យប្រណិតមានបរិមាណច្រើនជាងតម្រូវការរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមអនុវត្តយន្តការជាច្រើនប៉ុន្តែមិនបានទទួលលទ្ធផលដោយសារតែពួកគេគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងហោចណាស់មានអង្គការនីហ្សេរីយ៉ាចំនួន15បានសហការគ្នាបង្កើតវេទិកាមួយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលនឹងចូលមកដល់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះវេទិកាត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានឬ Cross Check Nigeria គឺជាការសហការរវាងអង្គការនានាដើម្បីស៊ើបអង្កេតធ្វើការចោទសួរជាពិសេសព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមកិច្ចសហការនេះត្រូវបានពង្រីកជាលើកទី1តាមរយៈគម្រោងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅជុំវិញពិភពលោកសហការជាមួយដៃគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការរាយការណ៍ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកមានឆន្ទៈក្នុងការបិទរដ្ឋាភិបាលនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រសិនបើលោកមិនទទួលបានថវិកាបន្ថែមសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងអន្តរប្រវេសន៍មកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដែលវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅលើជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលព្យាយាមឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គេហទំព័រ Political ថាលោកទទូចឲ្យមានការអនុម័តថវិកា5000លានដុល្លារសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងដែលត្រូវបានដាក់សំណើសុំការអនុម័តពីរដ្ឋសភាប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រួសត្រាយផ្លូវរួចហើយដើម្បីរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមបះបោតាលីបង់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.